Bişkek'te geçki saat 7. Кутман кечкиздер менен азаттык 5-ci ноябрдагы кечки уктуруларын улантат алдыдагы жарым саатта Улуттук коопсуздук комитети май айынан бери жабык турган Кыргыз-Тажик чек арасында Кыргызстанга кирүү эрежесин жеңилдетти.
Конечно, на получение.
Албетте, азыр билим алган студенттер үчүн маселе чечилгени жакшы. Калган мамилелер да калыбына тез арада келет деп үмүт кылам.
Парламенттик шайлоого 3 жумадай гана убакыт калса да, жогорку кеңешке жаңы депутаттар келип жатат.
Бир ай келем, мен болуп келет деп мүмкүн толоодо ашыкмакчы деп койгондур. Же андай бир преференция берип койгон, биз билбейбиз да.
Алматыдагы Кытай консулдугунун алдында Шинжаңдагы укук бузууну айыптаган акциялардын уланып жатканына 9 ай болду.
Кытай геноцидин токтот, адамдыкка каршы кылмыштын токтот, нацисттин токтот.
Алдыда күнүн бул жана башка жаңылыктарын кенен талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Азыр Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалсак. Айнура.
Рахмат Кубат, куш убак кечиңиздер менен. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму акыркы 4 жумада Европада COVID-19 илдетине кабылгандар 55% көбөйгөнүн билдирди. Уюмдун чукул абалдар боюнча программаларынын директору Майк Райан кечээки пресс-конференцияда белгилегендей, вакцина менен камсыздалганына карабай континенттин айрым өлкөлөрүндө эмдөө солгун жүрүп жатат. Алдыңкы күнү уюмдун регионалдык директору Ханс Клюге Европа менен Борбор Азия кайрадан пандемиянын очогуна айланганын билдирген.
Today every single country in Europe and Central Asia is facing a
Бүгүн Европадагы жана Борбордук Азиядагы ар бир өлкө COVID-19 кайра баш көтөрүшү мүмкүн деген коркунучка кабылды же илдет менен күрөшүп жатат. Вирустун жайылуу ылдамдыгы олуттук камтама жаратууда деп айткан Клюге анын айтымында мындай тенденция улана берсе, эмки жылдын февралына карай Европада жана Борбор Азияда коронавируска байланыштуу каза тапкандардын саны 500,000 жетиши ыктымал. Ал тапта бүгүн Кыргызстанда коронавирустан дагы 2 бейтап кайтыш болгону белгилүү болду. Экөө тең вакцина албаганда экенин коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Акыркы бир суткада 78 киши инфекцияны жугузуп алганы аныкталды. Оору жуктургандардын көбү Бишкек шаары менен Чүй облусунда. Ушул тапта ооруканада 642 адам, 798 бейтап үйдөн дарыланып жатат. Коронавирус инфекциясына каршы 1,780,000 жакын адам вакцина алды. Анын 1,000,000 ашууну биринчи дозаны, калганы 2 дозаны сайдырышты. Кыргызстанда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарында өткөн Европа биримдиги жана Борбор Азия биринчи экономикалык форумун алкагында Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда тараптар Казакстандан электр энергиясын жеткирүү жана анын аймагы аркылуу электр энергиясын алып өтүү маселелерин талкуулашты. Жолугушуунун алкагында казакстандык инвестицияларды тартуу менен өнөр жай соода логистикалык комплексин түзүү боюнча белгилешкен долбоорлорду ишке ашыруу, ысык көлдө казакстандык пансионаттардын иштеши боюнча маселелер каралды. Мындан тышкары коронавирус инфекциясына каршы вакцина алган кыргыз жарандары үчүн Казакстандын өткөрүү пункттарын ачуу маселелери талкууланды. Алгачкы ирет уюштурулган экономикалык форум Еврошаркет менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө багытталган эмки жылы форум Казакстанда өтөт деп күтүлүүдө. Нидерландтын жогорку соту Орусия ЮКОС компаниясы мурдагы акционерлерине 50 миллиард $ кенемте төлөшү керек деген 2014 жылкы чечимди жокко чыгарды. Иш кайра кароого сотко жөнөтүлдү. Орусиядагы бир кездери ири мунай компаниясы негиздөөчүсү Михаил Ходорковский салыктан качуу жана каражатты кымырып алуу иши боюнча айыпталгандан кийин 2006 жылы банкроттукка учураган. Активдердин көбү мамлекеттик Роснефть компаниясына өткөн. Мурдагы акционерлер каражаттарын кайтарып алуу максатында Гаагадагы элердик арбитраждык сотко кайрылышкан. 2014 жылы сот орус мамлекети элердик милдеттенмелерди бузуу менен ЮКОСту банкроттукка жеткирген деп Москва аларга 50 миллиард $ төлөп бериши керек деп чечкен. Орусия ошондон бери чечимди Нидерланд сот инстанцияларында талашып келди. Жогорку сот төмөнкү инстанциялардагы соттун чечимин жокко чыгарганын процедуралык маселелер менен түшүндүрүп, Орусиянын эл аралык милдеттенмелер туура эмес чечмеленген деген аргументтери суу кечпейт деп билдирди. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Пенжим айылындагы мектептеги балдардын мушташын комментарийледи. Президент кечээки жыйындардын биринде ал мектеп окуучуларынын кадыресе мушташы болгонун айтып, эч кандай улуттар аралык жаңжал болбогонун, бирок чагымчылдардын жана өлкөнү жаманаттык болууну көздөгөн адамдардын тобу окуяны дал ушундай өңүттө чагылдырышты деп белгиледи. 27 октябрда Алматы облусундагы казактар менен уйгурлар жашаган Пенжим айылында мектеп окуучуларынын калайман мушташы болгон. Окуяга кечке жуук чоңдор аралашып, айылдагы үйлөр, автоунаалардын терезелери талкаланган. Жергиликтүү бийлик 16 жаштагы өспүрүм жана 53 жаштагы киши ооруканага түшкөнүн маалымдаган. 3 ноябрда ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Асет Оспанов Пенжимдеги жаңжал улуттук негизде болгонун айткан. Белгилүү журналист маркум кесиптешибиз Бүбүкан Досалиеванын эфирде мезгил тарыхы аттуу китеби окурмандарга тартууланды. Досалиева бул китепти көзү тирүүсүндө даярдап бүткөндөн кийин каза болгон. Үй бүлөсү аны басып чыгарып Бишкектеги улуттук китепканада бүгүн бетачары болду.
Эң негизис ушу эгемендүүлүгүбүздү жоготуп албайлы деп ар бир адам, ар бир инсан өзү калыс болгондой, адилеттүү болгондой коомдо жашаганды абдан эңсе жүрчү. Кандайдыр бир терс нерселер болуп кетсе, көзүн жумуп коялчу эмес. Адилеттикти орнотконго дайым бүт күчүн жумшачу.
Деди маркумдун кызы Айнура Туйбаева. Автордун 2014 жылы жарыяланган Энелер жөнүндө баллада деген китеби да эскерүүлөр менен толукталып экинчи жолу басылды. Журналист устат Илимпоз саясаттануучу Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Бүбүкан Досалиева былтыр 5 июлда 62 жаш курагында катуу оорудан көз жумган.
Китептин ачылыш аземинде тартылган видео баянды биздин бүгүн Азаттыкта деп аталган видео жаңылыктарыбыздан көрө аласыздар. Соңку кабарлар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Эми эртеңки аба ырайын учка айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги 6 ноябрда Кыргызстанда жаан чачын болбойт деп кабарлады. Кээ бир райондордо туман түшөт, ал эми тоо этектеринде, тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз -2 +3 градус. Ысык Көл, Нарын облустарында түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору болот. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн -4 +1, күндүз +9 +14 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсү -24 -29 күндүз -6 -11 Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 9-11 градус суук, күндүз 0-2 градус жылуураак болмокчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет май айынан бери жабык турган кыргыз тажик чек арасында Кыргызстанга кирүү эрежесин жеңилдетти. Студенттер, мугалимдер, этникалык кыргыздар, дипломатиялык мекемелердин өкүлдөрү жана бир топ катмардагылар үчүн каттамга уруксат берилди. Чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин бир тараптуу жабылган чек ара толук такталмайынча ачылбай турганын президент Садыр Жапаров 23 октябрдагы маалымат жыйынында билдирген болчу. Чек арадагы каттам шарттары жеңилдешин мамилелер калыбына келүүсүнө кадам катары баалап жатышат. Чек ара аймактардын тургундары теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Тажикстандагы этникалык кыргыздар, кыргыз жарандарынын тажик жарандыгы бар балдары, Кыргызстандын окуу жайларында окуган тажикстандык студенттер жана мугалимдер өлкө аймагына Тажикстан менен чек ара өткөрмө бекеттери аркылуу кирүүгө уруксат берилди. Чек ара кызматы министрлер кабинетинин буйругу менен кыргыз тажик чек арасындагы Кулунда автожол, Кайрагач автожол, Кызыл Бел автожол, Бордуу автожол жана Карамык автожол бекеттеринде товар жана адамдардын өтүүсүнө чектөө коюлганын эске салып, кайсыл учурда гана уруксат берилэрин санаган. Алар мекенине кайтып келе жаткан кыргыз же тажик жарандары, Кыргызстан жана Тажикстандын расмий дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана Кыргызстанда жайгашкан эл аралык уюмдардын кызматкерлери, алардын үй бүлө мүчөлөрү, чет мамлекеттин жана эл аралык уюмдардын делегациясы кирип чыгышы Тышкы иштер министрлигине алдын ала кабарлоо менен Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык келген этникалык кыргыздардын иммиграциясы, Токтогул кесин реабилитациялоо долбооруна тартылган Тажикстандын жарандары, Кыргызстандын билим берүү мекемелеринде окуган же иштеген тажикстандык жарандар, тажик жарандыгы бар кыргыз жарандарынын жашы жете элек балдары чек арадан өтүүсүнө уруксат берилди. Бул тизмедегилер тиешелүү министрликтерге алдын ала маалымат берип, анан өтүшөт. Бул жаңылыкты баары жакшы кабыл алып жатышат, анткени буга чейин бир нече жолу элден кайрылуулар болгон эле дейт президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаев.
Бизге керек эки жолу жана эртиски кыргыздардан болгон нерсизди чыгарып өчөйлү дегенчи.
Министрлер кабинетинин 2021 жылдын 21 майындагы токтомуна ылайык, Тажикстандын жарандарынын Кыргызстан аймагына киришине, болушуна, ары бери жүрүшүнө жана Кыргызстан аймагынан транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу толук чектөө киргизилген. Андан кийин чек араны мыйзамсыз кесип өттү делинип, эки өлкөнүн күч кызматтары бири биринин жарандарын кармап жоопкерчиликке тартылгандары да болгон. Арада эки өлкөдө калган туугандар бири бирине жете албай жаткандары, окуу жумуштарына бара албай калгандары да болгон. Кыргызстанда жогорку окуу жайда 3-чү курста окуп жаткан Зайл Умар болсо, чек арадан студенттер билим берүү жаатына жолтуу болбогону жакшы дейт. Анын айтымында өтө көп болбосо да эки өлкөдө билим алгандар менен билим бергендер да бар. Акырындап калган каттамдары да калыбына келтирилсе дейт. Анткени Зайл Умарда 2 жыл мурда пандемиядан башталып, андан кийин чек ара жаңжалынан улам каттамдар токтогондуктан курсташтарын көрө элек.
Конечно, на получение.
Албетте, азыр билим алган студенттер үчүн маселе чечилгени жакшы. Калган мамилелер да калыбына тез арада келет деп үмүт кылам. Эки тараптуу мамилелер начарлашып, билимге жолтоо болбошу керек. Билимде чек ара жок да. Негизи эки өлкө мамилеси мурдакыдай калыбына келип, ордуна түшүп, баары жакшы болсо дейм.
Арада маселелерди бир жактуу чечип алганга чейин чек ара мамилесин такыр жандантпай, экономикалык да башка да мамилелерди токтотуп туруу талабы баткендиктер арасында көп айтылган. Бирок чек арадагы каттамдан улам муктаждыкка кабылган каттамдагыларды да эске алышы керек. Кайсыл бир күнү мамиле баары бир кайра калыптанышы зарыл. Биринчи кадамдар жасалды дейт. Баткенде чек ара маселелерин иликтеп жүргөн Хайтали Айкынов.
Түрлү кабыл алып атат, аны ушул ситуация түзүлгөндүгү, биздин жанагы этникалык кыргыздар кыйналгандыгына байланыштуу, жанагы мургаптан өтө албай атыптыр деп жана депутат айтып атпайбы, мисал келтирип дагылчылык болгондугуна байланыштуу ушул жолго барды. Эл туурлу кабыл алат го деп ойлойм. Кайсы бир деңгээлде жумшартат.
Чек арадан каттамдарда абалдын өзгөрүшү биринчи кезекте Тажикстанда жашаган этникалык кыргыздар үчүн маанилүүдөй. Анткени пандемияга байланыштуу 2020 жылдын март айында эки өлкө чек арадан каттам шарттарын оорлоштургандан бери тууган урук катыша албай калышкан. Ага карабай чек арадан өткөн Кыргызстандын 4 жараны тажик күч кызматтарынан кармалып 5 жылга чейин эркинен ажыратылган учурлар бар. Тажикстан менен чек арада жашап, соода менен алектенген Нияз Баба Набиев калктын мамилеси карым катнашын калыбына келтиребиз, жашоо шартты жеңилдетебиз десе, чек араны биротоло ачып коюш керек дейт.
Граница кыргыз граница, мына арабыз энди мына 20 метрде чыкпайт да. Эми ушуну Кыргызстан, Тажикстан менен энди экөө баары бир мына УДКБ немелерге катышат, баары бир эмди бир немеде да. Ошонун үчүн энди мына граничаны же полный жапсын, же ачып койсун да. Эки та шарттын бири. Азыр бүтүн эки элди бири бирге каршы кылып жатат да мына андай кылып. Эми Америка немелерди койгонмун, оэте Бишкектен келет немене келет, биетин шартын билбейт да булар. Биз мына наследие, тажик, кыргыз биздин арабызда эч кандай наследие неме жок да, жамандык. Тааныш болуп, дос болуп, ушинтип катташып калганбыз.
Тажикстандан көчүп келген этникалык кыргыздардын өкүлү аларга укуктук жардам берип жүргөн жазуучу Аким Кожоев шарттардын эки тарап так аныктап, анан чечим кабыл алышса болот эле. Анткени буга чейин да маселелер чала чечилип, элде түшүнбөсүктөр болуп кеткен дейт.
Албетте, чек аранын ачылганы жакшы. Себеби мына карантин ковид башталгалы бери 2 жылдан бери туугандарына жетпей жүргөн адамдар бар. Өлүм житим болот дегенде, аш той болот дегенде, ошол 2 жыл болду мен өзүм мына бара албай жатам туугандарыма. Бирок мында бир нерсени ачык айтып коюш керек. Сентябрдагы ошол кездеги министрлер кабинетинин башчысы мындай бир тескемеси чыккан. Ошондо да чек аралар ачылды. Тажикстанда жашаган этникалык кыргыздар өссө болот деген ушундай бир, ошондо биздин эл аябай кубанып, уду болуп көбү жөнөп алган эле туугандарына. Бирок тажик тарап өткөзбөй койду. Бүгүндө ошондой болбойбу деп мен чочулап турам да.
Кыргыз тажик чек арасынан жеңилдиктер Тажикстандын жарандары мекенине кайтууда 3-чү өлкө аркылуу келгендер үчүн каралбайт. Жүк ташууга да уруксат бериле элек. Баткенде 28-29 апрелден 1 майга чейин созулган кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объектилер өрттөлүп, талкаланып, жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө тең бири бирин айыптап кылмыш ишин козгошкон. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы расмий такталган, калганы шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Такталбаган чек араларда жол, суу, жайыт, жер талашынан акыркы 3-4 жылдан бери пикир келишпестиктер курал колдонуу менен коштолуп, жыл сайын адам өмүрүн алган окуялар катталып турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда ошентип парламенттик шайлоого 3 жумадан бир аз ашыгыраак гана убакыт калды. Ошентсе да жогорку кеңешке жаңы депутаттар келип жаткан экен. Акыркы бир айда эле 5 депутат мандатын тапшырып, алардын ордун жаңы депутаттар ээледи. Мындай көрүнүш 2020-жылдагы парламенттик шайлоонун астында дагы болгон эле. Жогорку кеңештин мөөнөтү бүтөрүнө саналуу күн калганга мандаттардын колдон колго өтүшүн мандат ширенеси, мандат соодасы деп сындагандар да болууда. Толугураак Марат Тагаевтен угалы.
Жаңы парламенттин ишке кирүүсүнө аз убакыт калганда жогорку кеңештин депутаттары Канат Керезбеков менен Мекимбек Абдалиев депутаттык мандаттарын тапшырып беришти. Канат Керезбеков парламенттеги эң маанилүү конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитетин жетектечү. Мекимбек Абдалиев болсо 6 ай мурун эле депутат болуп келген. Акыркы 2 айда мандатын тапшыргандар Керезбеков менен Абдалиев гана эмес. Сентябрь-октябрь айларында Алмазбек Жутанов, Пархат Түлендибаев, Абдумажит Юсуров аттуу парламент депутаттары мандаттарын тапшырды. Алардын ордуна Арсланбек Ражаппаев, Алайбек Алымбаев, Эркин Жолдошалиев деген жаңы депутаттар келди. Парламентке 6 ай гана депутат болуп, 1 ай калганда мандаттан баш тарткан Мекимбек Абдалиев чечимин мындай түшүндүрдү.
Быйыл апрелде алдым мандаттычы. Биз дагы ушумалга чейин биздин астындагылар босотпой жүрүшкөн да. Мындай бөлүшүп мандатта иштей алабыз деген сөз болгон да өз арачы. Анан Нурбек деген биздин кандидатыбыз спискада артта болгондугуна себептүү мандат ала албай калган да. Анан аз да болсо дагы мандат алып калсын ушул жигит дагы деген ойдо, деген максатта мандатымды тапшырып өткүзүп бердим.
Мандатын тапшырып берген дагы бир экс-депутат Абдумажит Юсуров бул пландуу иш экендигин айтты.
Ну, благодаря сплочённой команде
2015-жылы Өнүгүү Прогресс партиясы жалпы командалык иштин аркасы менен 7% босогодон өтө алганбыз. Арабызда жакшы добуш алып, бирок мандат ала албай калгандар болгон. Ошондуктан биздин партияда мен гана эмес, башкалар дагы балдарга жол бошотуп берип жатабыз.
2020-жылы октябрь окуясынан ушул убакытка чейин баш аягы 19 депутат мандатын тапшырды. Алардын айрымдары мамлекеттик кызматка дайындалгандыгына байланыштуу кеткен. Ал эми 2020-жылы парламенттик шайлоого чейин 1 жыл ичинде 15 депутат алмашкан. Анын 7 шайлоого 1 ай калганда келген. Саясат таануучу Алмаз Тажибаев парламенттеги бул көрүнүштү мыйзам менен жөнгө салчу учур келди деп эсептейт.
Мүмкүн бул атайын ошондой кылышкан, азыр болуп аткан көрүнүштөрдү болсун депчи. Соодалашып деле болот да, мисалы эми 1 ай келем, мен болуп келейин деп мүмкүн соодалашып акча берип койгондур, же андай бир преференция берип койгон, биз билбейбиз да. Чыгып кетсе чыгып кетсин, бирок орду эч ким билбесе хотя бы 1 ай дегенге чыгып коюш керек да, же болбосо 3 ай деп атабыз да.
Жогорку кеңешке жаңы депутат болгондор мандат соодасы тууралуу айыптоолорго жооп берүүнү каалашпады. Депутат болгон адамга мыйзамга ылайык бир катар артыкчылыктар берилет. Мисалы, маянасы, кеңешисинен тышкары кызматтык унаа, үйү жок болсо кызматтык батирге, чет өлкөлөргө эркин каттаганга мүмкүнчүлүк берген дипломатиялык паспорт алууга укуктуу. Андан тышкары жашы жеткенде өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн деген категория менен мамлекеттик пенсия алат. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов парламенттеги мандат тапшырууларда соодалашуу болушу мүмкүн экендигин жокко чыгарбайт.
Жээде боорукер болобуз да, ушул адамдар да күтүүдө берип койгон мезгилдер болот. Жээде соодалашуу да болуп калат деп угуп калам, бирок өзү көрө элек. Бизде ар кандай шекте көрүшү мүмкүн. Эми ал өкмөттөн бийсатына бийсатта бирөөсү жөн борору бериши мүмкүн, экинчиси можбуш соодалашып коюшу мүмкүн.
Президенти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзамга ылайык парламентке партиялык тизме менен шайланган депутаттар жогорку кеңештин мөөнөтү аяктаганга чейин мандаттан баш тартып ордуна кийинки депутат келе берет. Ал эми бир мандаттуу округдардан шайланган депутаттар парламенттин мөөнөтү бүтөрүнө 1 жыл калганда мандаттан баш тартса же каза болсо кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму акыркы 4 жумада Европада COVID-19 илдетине кабылгандар 55% өскөнүн билдирди. Ал тапта 5 ноябрда Кыргызстанда коронавирустан дагы 2 бейтап кайтыш болгону, 2 тең вакцина албагандар экени белгилүү болду. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарында өткөн Европа биримдиги жана Борбор Азия 1-экономикалык форумунун алкагында Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин менен жолугушту. Нидерланддын жогорку соту Орусия Юкос компаниясынын мурдагы акционерлерине $50 миллиард кенемте төлөшү керек деген 2014-жылкы чечимди жокко чыгарды. Ал арада Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Пенжим айылындагы мектептеги балдардын мушташы боюнча комментарий берди. Президент 4 ноябрдагы жыйындардын биринде ал мектеп окуучулардын кадыресе мушташы болгонун айтып, эч кандай улут аралык жаңжал болбогонун белгиледи. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Казакстан демекчи, Алматыдагы Кытай консулдугунун алдында нааразылык акциясынын уланып жатканына 9 ай болду. Митингчилер Бээжинден Шинжаңда күнөөсүз камалган туугандарын бошотун талап кылып, ызгаарды суук, мээ кайнаткан аттап, миллиондогон теңге айыппул, полициянын куугунтугуна карабай, алыстагы жакындардын укугун коргоп чыгууда, теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Кытай геноциддин токтот, адамдыкка каршы кылмыштын токтот, нацисттин токтот.
Алматыда Кытай консулдугунун алдына митингге чыккандардын саны азайганы менен акция 9 айдан бери токтоосуз өтүүдө. Митингчилер күн сайын кезектешип келип, Шинжаңдагы жакындарын бошотууну Бээжинден талап кылып турушат. Консулдуктун кызматкерлери болсо аларга кайдыгер. Акцияга чыккандарды кабыл алмак түгүл, чыгып сурап койгон эч ким жок. Ызгаарды суукка карабай чыккан Турсунгүл Нуракайдын күйөөсү 2017-жылы камалып 10 жылга кесилген. Акыркы 2 жылдан бери дайынсыз болчу. Жакында эле абактан Кытайдагы кыздар менен байланышканы үмүттүн учкунун тутантты.
Менин сол эстүүмчө сол. Айтуунда кызым акеси менен сүйлөшөт экен. Бир айда 2 рет деп сондай гана чылымыкты эстедим. Менде азбаз анда-мында туустар кичкене уйшатка жалгап кичкене. Калай акыбалдарың жаксыма деп шынара сондай сурап жаткандар, бирок анда үнөмү сүйлөшпөйт.
Дейт митингге чыккан Турсунгүл. Казак бийлиги кытайлык казактардын укугун коргогон акция мыйзамсыз өтүп жатканын айтып келет. Митингчилер тынч жыйынга чогулуу мыйзамын бузган үчүн административдик жазага тартылып, акчалай доого жыгылган. Активисттердин бири Байболот Күнболот уулу аларды колдоп тамагашын көтөрүп келген алматылыктар да бар экенин айтты.
Калкыбыз, ооз аналарыбызды сол алгач күндөн баштап колдоп келеди. Бүгүнгө дейин олай дейтиним, осы Алматы қаласында аналарымызға 2 миллион теңгеге таяу айыппул салынды. Осы жақында ғана 42-тің аяғында Нұрсұлтан қаласына барғанбыз. Ол кезде тағы да 2 миллионға жуық айыппул салынды. Жалпы осы 4 миллион теңгеге таяу айыппулды. Және осы аналарымыздың сол Нұрсұлтан қаласына барып келуге жоқ дегенде 800 мың теңгеге таяу ақша кетті. Жалпы осы уақытқа дейін халықтың осы аналарға берген көмегі ол 5-6 миллион теңгеге таяйды.
Дейт Байболот Күнболот уулу. Ал эми Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчылары алматылыктарга Кытай консулдугунун алдындагы нааразылык акциясына чыккандар тууралуу суроо узатышты. Шаар тургундары митингчилердин талаптары аткарылышы керек экенин белгилешет.
Талапты орундоо керек, калктын талабын орундоо керек. Ол казак эмеспи? Ол кандаш эмеспи? Ол туус эмеспи? Онун мүддөсүн чалмаган өкмөт, эмнен өкмөт?
Кайтарып алуу керек энди, айтуу керек. Специалдуу органдар бар го, сонун менен заниматься этетин. Соларга айтып алдыруу керек, конечно, туустарын калай калтырады алар Кытайда.
Быйыл апрелде Кытайдын Казакстандагы элчиси Чан Сяо Шинжаңда камалган казактар Кытай жарандары экенин жана алар мыйзамды бузган үчүн камалганын айткан. Митингчилер элчинин бул сөзүн кескин сындап, туугандары ак жеринен камалганын кайталашкан. Казакстан тышкы иштер министрлиги башка өлкөнүн ички ишине кийлигише албай турганын билдирген. Эл аралык коомчулук Бээжинде уйгур, казак, кыргыз тектүү Шинжаңдагы мусулмандарды репрессияга учураган билдирсе, Бээжин аны четке кагып жүрөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы, Твиттерде азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыздар. Бишкектин четиндеги Ак Жар конушунун тургуну Жылдыз Жолдошова 7 небересин багат. 65 жаштагы чоң эненин 9 баласы тең чет өлкөдө. Неберелердин эң кичүүсү 2,5 жашта, улуулары мектепте жогорку класстын окуучулары. Келер кечке неберелери менен алек болгон чоң эне менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маектешип келди.
Буну 10 айлыгында, буну 1 айлыгында, муну 3 айлыгында. Бул баламкы да, бул үчөө. А берки экөө булардан улуусунуку, чоң баламкы. А экөө ортодогу кызым колуңа колуңду салбагыз.
Жылдыз Жолдошова дасторкондо кечки тамагын күтүп отурган неберелери менен тааныштырып жатты. ал жолдошу менен бирге 15 жылдан бери чет жакка кеткен 3 баласынын балдарын карап отурат. Неберелеринин эң кичүүсү 2.5 жашта, улуулары мектепте жогорку класстын окуучулары.
Күндөн кантип батып, кантип таң атканда бүтүбөй калабыз да эртең менен. Алтыдан баштап туруп буну мектепке алып барам. Анан бул экөөм садикке орноштурайын дедим, өчүрт жетиле экен. 2 жыл болду өчүрткө турганыбызга.
Эң кичиңиз ушул экен да?
Ага, ушул.
2.5 жашында.
2.5 жашта.
Муну бир аяк кезинде алып калдыңыз беле?
Бул 3 айлык болуп калганда. Жылтырап ыйлап атса, анан кантип карабай койсун. Ыйлаганды кошо ыйлап, күлгөндү кошо неме кылып коюп. Мына биздин барыбыз да бутуна туруп алсын, үйүн бүтүрүп алсын.
Чоң энен айтымында 7 небересинин 7 башка кыялы бар. Алардын ар бирин курсагын тойгузуп, мээрим төгүп, көңүл буруу түйшүктүү иш. Кысы болгондо балдарына Орусияга барып же алар байма-бай Кыргызстанга келип турушат дейт.
Тамакка жетишпей калып жүдөп аттым да. Тамак даярдагангач. Кийин үйрөнүп калдым, неме кылып эле тамакты берип туруп эле посудаларды жууп туруп анан кайра экинчи тамакка неме кылып анан кийин бышыр даярдап коет. Булар тамак тандап жешет. Жебей койгондо тарынам. Анан пловду жакшы көрүшөт. Жарыны картошка менен эт куруп берсем жешет. Бул баттарынат, батылетарынат, тиги да баттарынат. А буларга барыбир. Кээде ызылдаша кетебиз, кайра жарашабыз. Бир бирибизди жакшы көрөбүз, а кызым. Ушинтип коюп отурабыз.
Жылдыз Жолдошованын үй бүлөсү Бишкектин четиндеги Акжар конушунда турат. Ал 9 баласы жолдошу менен 2005 жылы Майлуусай шаарынан көчүп келишкен. Балдарын Бишкекте кийин чет жакта окутуп, азыр мында жолдошу экөө неберелери менен эле калган.
Түбүбүз Майлуусай шаарынан. Анан балдарды кыздарды окутабыз деп отуруп келип калганбыз. Ошо ойдон эле кете албай эле жүрөбүз.
Канча балаңыздар?
9 бар. Анан бирөө экинчи кызым немеде Америкада. Анан 3-чү балам Германияда. Анын эң кичүүсү Кореяда окуйт. Тилден. Москвада 5 окшойт. 5-ү. 9-у тең кетип жатты.
9-у тең кетип жатты.
Ошондой. Бизде өзүбүз эле неберелер менен ашкамак. Эми Кудайым ушуну буйруп насип кылганына да шүгүр деп. Анан булар жок болсо сагынабыз. Бир күн кечке мектептен келбей калса да сагынабыз, көчөгө чыгып күтүп ушинтип коюп отурабыз. Эми андай деле ашып кеткен дүйнөбүз жок, байлыгыбыз жок. Неберелерибиз байлык, балдарыбыз байлыгыбыз болду эле. Эми ошо тилдебегенге аракет кылам. Анан кийин угуп атасыңар го, баарыбир бала экен да булар. Азырынча макул деп айтышат, айтканы менен кайра эле өздөрүн неме кылышат. Эми алтыстан аман, ден соолугу чың, анан кийин жакшы окуп, анан кийин өзлөрүн ордун тапса дейм да. Неберелерди деле балдарга бере албаган мээримди буларга, балдарыма жеткизе албаган билимди булар алса экен деп ушинтип
Жолдошованын үй бүлөсү жашаган Акжар конушунда 12 миңден ашык калк жашайт. Бишкектин четинде мындай 49 жан конуш бар. Бүгүнкү күнү бул конуштарда 300 миң чамалуу киши турат. Дордой базарынын айланасындагы 10 ашык жаңы конуштарда мектеп жетишсиз, бала бакча дээрлик жок. Мындай конуштагы элдин басым бөлүгү ички миграциянын аркасы менен көчүп келип, 60-70 пайызы Дордой базарында, курулуш жана тегүү тармагында иштешет. Арасында үй бүлөсүн конушка жайгаштырып, иш издеп сырткы миграцияга чыгып кеткендери да бар. Андай балдарды Жолдошовадай чоң энелери карап калышат.
Ар бир үйдө десе дагы болот. Мына жок эле дегенде бир көчөдөн 5 үй бүлөнүн энеси кеткен да.
Россияга.
Туугандарына таштап, чоң эне чоң атасына таштагандар бар. Анан кээ биркилер мындай эле алыс эле туугандарга таштап кеткендер жашайт да ошолор менен. Кээде жакшы мамиле кылышат алыс туугандары, кээде жаман мамиле кылышат, ар кандай болуп. Көбүнчө эле эне мээримине зар болот, ата мээримине зар болот. Эми атадан да эне мээримине зар болор көп да.
Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча учурда Кыргызстанда 2.5 миллиондон ашык 18 жашка чейинки бала бар. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда ар бир 4-үнчү бала жетишпеген турмушта жашап, бала чагынан оор жумуштарды жасоого аргасыз. 14 жашка чейинки балдардын 70% зомбулуктун ар кайсы түрүнөн жапа чегип келет. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматында Кыргызстанда ата-энеси Орусияда иштеп жүргөн 30 миңдей бала бар. Эл аралык уюмдар ата-энеси көтөң же бири чет жакка чыгып туугандарына калтырылган балдардын саны расмий маалыматтан бир нече эсеге көбү экенин белгилеп келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Биз дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааты уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктарды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиздер менен Азаттык кечки уктуруларын улантат. Глазго шаарында өтүп жаткан Улуттар уюмунун климаттык конференциясы жер шаарын сактап калууга багытталган акыркы аракет катары сыпатталып жатат. Шотландияга чогулган лидерлер тарых нугун буралабы? Кыргызстан дүйнө коомчулугуна кандай ишеним артылат жана өзүнүн алдында кандай милдеттер турат?
Биздин мөңгүлөрдөн келген сууну жарым Борбор Азиянын эли ичет. 50% ушул биздин мөңгүлөрдөн келип чыгат. А биздин мөңгүлөрүбүз болсо азыркы күндө эрип атат.
Алдыда бул теманы биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Толкунда кала бериңиз. Микрофондо Кубат Касымбеков, болу соңку жаңылыктарды Айнура Жекше кызынан угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте уюштурулган Европа биримдиги Борбор Азия экономикалык форумунун ачылышына Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Лайен онлайн катышып сөз сүйлөдү. Ал Борбор Азия Европа үчүн, Европа Борбор Азия үчүн маанилүү экенин белгиледи. Еврошаркет менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө багытталган форумга Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Казакстан, Өзбекстандын өкмөт башчылары, Тажикстан менен Түркмөнстандын вице-премьер-министрлери, Еврокомиссиянын аткаруучу вице-президенти Валдис Домбровскис жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышып, ошондой эле Венгрия жана Австриянын тышкы иштер министрлери Бишкекке келген. Президент Жапаров Борбор Азия менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтыктын жаңы барагы ачылып жатканын форумда айтты. Орусия жана Беларусь лидерлери 4 ноябрда союздук келишимдин интеграциялык декретине кол коюшту. Орус маалымат каражаттары документке сентябрда жактырылган 26 программа камтылганын билдиришти. Андан тышкары онлайн жыйында Владимир Путин менен Александр Лукашенко бирдиктүү аскердик доктринаны бекитишти.
Особое значение приобретает задача формирования на наших внешних границах.
Биздин тышкы чек араларыбызда туруктулуктун жана коопсуздуктун атмосферасын түзүү өзгөчө мааниге ээ болууда. Биздин ички иштерге кийлигишүүдөгү ар кандай аракеттерге чогуу чаранын каршы турууга даярбыз. Орусия албетте бир тууган Беларусь элине жардам көрсөтүүнү улантат. Мында эч кандай күмөн болушу мүмкүн эмес.
Никаких сомнений здесь нет.
Союздук программаларга саясий интеграцияга байланышкан демилгелер кирген жок. Интеграцияны тереңдетүү сүйлөшүүлөрү былтыр Лукашенко президенттик шайлоодон кийинки нааразылык акцияларды күч менен баскандан кийин жыйынтыктоочу фазага кирген. Беларусь оппозициясынын айрым өкүлдөрү Лукашенко Москванын колдоосуна ээ болом деп өлкөнүн суверенитетинен баш тартышы мүмкүн деп чоочулашат. Ош шаарында Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкердин жолугушуусуна катышкан студенттердин окуясы иликтенип жатат. Анын негизинде 10 ашуун студент күбө катары суралды. Бул тууралуу Ош шаардык милициясынын басма сөз кызматынын өкүлү Абсаттар Табакалов биздин кабарчыбызга билдирди.
Ош шаардык иштер башкармалыгына кылмыштардын жана жолуктардын бийликтүү реестрине 87 беренен жоруктар жөнүндө кодексин алып сотко чейинки өндүрүш иши ачылган азыр. Иликтөө жүрүтөт азыр. Ал боюнча тийиштүү адамдар суралып, сурак иштер уланууда.
Буга чейин социалдык тармакта Ош шаарынын борбордук аянтында Азаттык партиясынын жолугушуусуна студенттер тартылганы боюнча видео тараган. 3 ноябрда Ош шаардык милициясы бул окуяны териштирип баштаган. Партиянын мүчөсү Жылдызкан Жолдошова жолугушууга талапкерлердин программасын угууга келген студенттерди 3 сааттан ашык убакыт кармап турушканын билдирди. Студенттердин жолугушууга келишинде кылмыштын белгилери жок экенин партия мүчөлөрү айтып жатышат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму акыркы 4 жумада Европада COVID-19 илдетине кабылгандар 55%ке көбөйгөнүн билдирди. Уюмдун чукул абалдар боюнча программаларынын директору Майк Райан кечээки пресс-конференцияда белгилегендей, вакцина менен камсыздалганына карабай, континенттин айрым өлкөлөрүндө эмдөө солгун жүрүп жатат. Алдыңкы күнү уюмдун регионалдык директору Ханс Клюге Европа жана Борбор Азия кайрадан пандемиянын очогуна айланганын билдирген. Анын айтымында мындай тенденция улана берсе, эмки жылдын февралына карай Европада жана Борбор Азияда коронавируска байланыштуу каза тапкандардын саны 500,000 кишиге жетиши ыктымал. Ал тапта бүгүн Кыргызстанда коронавирустан дагы 2 бейтап көз жумганы белгилүү болду. Экөө тең вакцина албагандар экенин коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлады. Акыркы бир суткада 78 киши инфекцияны жугузуп алганы аныкталды. Оору жуктургандардын көбү Бишкек шаары менен Чүй облусунда. Ушул тапта ооруканаларда 642 адам дарыланууда, 798 бейтап үй шартында дарыланып жатат. Коронавирус инфекциясына каршы 1,780,000 жакын адам вакцина алды. Анын 1,000,000 ашууну биринчи дозаны, калганы толук эмделди. Жогорку кеңештин депутаты, парламенттик шайлоого талапкер болуп аттанган Дастан Бекешев аскер прокуратурасына бүгүн суракка чакырылды. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирип, күбө катары барып тергөөчүнүн суроолоруна жооп берип келгенин айтты. Бирок упуялуулукту сактоо боюнча кол коюп бергендиктен сурактын чоо жайын ачыкка чыгара албастыгын белгиледи. Аскер прокуратурасынан бул боюнча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Кыргызстанда кумтөр алтын кенин өзүнө алгандан кийин ага байланыштуу иликтөө башталган. Даңазалуу Абба дээрлик 40 жылдан кийин кайра береги 5 ноябрда «Вояж» деген альбомун тартуулады. Швециялык топтун акыркы ыр жыйнагы туура 40 жыл мурун 81 жылдын ноябрында жарык көргөн. Жаңы альбомго 10 чыгарма кирет: Агнетта Фельдскок, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерсен жана Анни Фрид Лингстад. 82 жылы «Визитерс» деген альбому чыккандан кийин бир жыл өтүп өтпөй ыдырап кеткен. Топ кайра биригиши мүмкүн деген эмиштер көп жылдан бери айтылып келип, акыр аягында ырчылар өткөн сентябрда бир нече жаңы ыр жаздырып, жаңы альбом чыгарышаарын билдиришкен. 72 жылы Стокгольмдо негизделген Абба 74 жылы Евровидение конкурсун «Ватерло» деген ыр менен жеңгенден кийин кеңири таанылып, дүйнөнү багындырган. Ал эми жаңы альбомго кирген 2 ырды ачык булактарда окуса болот.
Кызык экен. Угалы соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырды. Шотландиянын Глазго шаарында өтүп жаткан улуттар уюмунун климаттык конференциясы ошентип жер шаарын сактап калууга багытталган акыркы аракет катары сыпатталып жатат. Иш чарада президент Садыр Жапаров билдирүү жасап, Кыргызстан бир катар милдеттенмелерди алганын жарыяла кылды. Глазгого чогулган лидерлер деги эле тарых нугун буралабы? Кыргызстандын алдында кандай милдеттер турат? Биз жана дүйнө телеберүүсүндө ушул тууралуу бул аптада кеп болгон эле кесиптешим Касым Рахманкулов алып барган берүүнүн радио версиясын сунуштайбыз.
Саламатсызбы, эфирде Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсү. Менин атым Касым Рахманкулов. Улуттар уюмунун климат боюнча Глазго саммитинде дүйнө лидерлери глобалдык көйгөйдүн күнгөй тескейин талкуулап, алдыга бир топ максат коюшту. Бийик трибунадан айтылган сөздөр, берилген убадалар канчалык ишке ашат? Мөңгүлөр эрип, экосистемасы кескин өзгөрүүгө дуушар болуп жаткан Кыргызстанды алдыда эмне күтөт? Биз менен Бишкек студиясынан Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын башкы өкүлү Луис Чемберлен жана Гамбург университетинин саясий илимдеринин доктору, экоактивист Азамат Темиркулов кошулат. Ошондой эле учурда Глазгода жүргөн кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева да биз менен байланышка чыкмакчы. Талкуубуздун башында Глазгодогу саммиттин дүйнө коомчулугу үчүн мааниси эмне экенин көрүп алсак.
Өндүрүштүк революция башталгандан тартып, абага кошулган булганыш газдардын көлөмү күн санап көбөйүүдө. Алар атмосферада жыйналып, жердин ысыгын кайра космоско чыгарбай, парник же күнөс гана эффектин жаратат. Ошентип, жердеги абанын табы 1 градуска эле жогоруласа, анын натыйжасында Арктикадагы муздар эрип, мөңгүлөр жок болуп, океандын деңгээли көтөрүлүп, адамдын жашоосуна коркунуч жаралат. Окумуштуулар жада калса, айрым жашыл түктүү өрөндөр ээн тала эрмечөлгө айланарын айтып коңгуроо кагышууда. Бул көйгөйдү чечүүнүн жалгыз гана жолу бөлүнүп чыккан уулуу газдардын көлөмүн нөлгө түшүрүү. Бул жерде дүйнө коомчулугу бул максатка качан жана кантип жете алат деген суроо туулат. Дал ушул суроолорду Глазгодо чогулган дүйнө лидерлери талкуулап, кырдаалды оңдоонун жолун сунуш кылышты. Алардын биригилешкен билдирүүсүндө 2030 жылга чейин жер шаарындагы токойлорду кыйганды токтотуп, мүмкүн болушунча кайра калыбына келтирүү убадасы айтылды. Ошондой эле бай мамлекеттер өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө климаттын өзгөрүшүнө туруштук берүүгө көмөктөшө турган болду.
Биз өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү колдошубуз керек. Алар биздин аракеттерибизге тилектеш болушу зарыл. Азырынча биз ийгиликке жете алган жокпуз. Азыр жай баракат отуруп алып, бири-бирибиз менен чырдашканга убакыт жок. Климаттын өзгөрүшү жалпыбыздын жамааттык көйгөйүбүз.
Анткени менен Глазго саммитинде кабыл алынган документтерди буга чейинки Киото протоколу жана Париж макулдашуусу сыяктуу эле кагаз жүзүндө берилген убадалар сөз бойдон каларын айткандар да аз эмес. Париж келишимине кол койгон мамлекеттер абанын ысышын 1.5 градустан ашырбоо милдеттенмесин алышкан. Бирок окумуштуулар ага жетүү үчүн дүйнөдө 2025-жылга чейин токойлорго кол тийгизбей, 2035-жылга чейин көмүрдөн толук баш тартып, 2040-жылга карай электр унааларына өтүү сыяктуу радикалдуу чаралар керектигин айтышууда. Бирок мындай жашыл революцияны ишке ашыруу үчүн коронавирус пандемиясынан баш көтөрүп жаткан өлкөлөрдө каражат да, саясий эрк да жоктой. Глазгодогу саммитке глобалдык деңгээлде абаны булгаган өлкөлөрдүн сап башында турган Кытайдын лидери Си Цзиньпин келбөй койду. Эл аралык чоң жыйынга катышуудан Кытайга жана Европага күйүүчү отунду эң көп экспорттогон Орусиянын президенти Владимир Путин да баш тартты. Дүйнөлүк коомчулукта ыкчам жана чукул чараларды көрүүгө үндөгөн Европа өлкөлөрүнүн лидерлери да конкреттүү бир иш планды бекитүүдөн тартынды. Ошентип, ковид пандемиясынан кийинки кризиске кабылган дүйнө коомчулугу климаттын өзгөрүүсүн токтотуп кала алабы? Бул суроо жер шарынын ар бир жаранын түйшүгү салып турган учур.
Мисс Чемберлен, Чемберлен айым, биз көргөндөй Глазгода өтүп жаткан ири эл аралык жыйынды лидерлер өздөрү жер планетасын сактап калууга болгон акыркы үмүт деп атап жатышат. Чындап эле саммитке катышкан өлкөлөр тарыхтын нугун буралабы, ошого ишенүүгө болобу?
Yes, I think so. The most important thing is that the world leaders are now together.
Ооба, мен ошондой ойдомун. Эң негизгиси дүйнө лидерлери бир жерге чогулуп, эбегейсиз чоң көйгөйлөр боюнча орток пикир табууга аракет кылууда. Менимче, жүрөктү өйгөн эң эле чоң маселе дүйнөнүн энергосистемасындагы оңой менен кутулгус өзгөрүүлөрдү ким каржылайт деген суроо. Ансыз дүйнө 2050-жылга чейин климаттык өзгөрүүнү токтото албайт. Көптөгөн өлкөлөр буга чейин милдеттенмелерди алышкан. Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы 120 өлкөдө иш алып барат. Алардын 76-сы климаттык саммиттин алдында өз салымдарынын көрсөткүчүн жакшырта алган. Бирок ошентсе да сүйлөшүүлөрдүн негизги оюнчулары абаны эң көп булгап жаткан 5 өлкө. Келерки күндөрү алар ымалага келишер деп үмүттөнүп турабыз. Маанилүү билдирүүлөр жасалды. Улуттар Уюмунун баш катчысы айткандай, бул адамзат үчүн коңгуроо. Планетанын ысышын 1.5 градус Цельсий же жок дегенде 2 градустан өткөрбөй кармап туруу максатына жетет деп үмүттөнөбүз.
Before the pre-industrial level.
Thank you. Ушул эле суроону азаматка берсем, экоактивисттер дүйнөлүк лидерлерден ишиңер менен далилдегиле деп талап кылып келет. Глазгодон кийин чыныгы кадамдар болобу?
Болушу керек. Себеби мына Глазгодо лидерлер айтып атышат, адамзатта башка жол жок. Ушул коюлган максаттарына жетиш керек. Же болбосо ошол планетаны жоготуп алышыбыз мүмкүн. Демек биз албетте ошого үмүттөнүп, ошого аракеттенишибиз керек. Бирок чын айтканда 92-жылдан баштап ушул канча конференция 26-шы болуп атат. Сөздөр көп, бирок сөздөрдөн жумушту салыштырсак, чыныгы иш аракеттер чын айтканда азыраак болуп атат.
Азыр дүйнөнүн баардык өлкөлөрү бөлүнүп чыккан уулуу газдардын көлөмүн азайтуу жана экономикасын климаттын өзгөрүшүнө шайкеш келтирүү боюнча милдеттенмелерди алып жатат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да көмүр жагуудан 2050-жылга чейин толугу менен баш тартып, уулуу газдардын көлөмүн 2030-жылга карата 44% азайтабыз деп убада берди. Кыргызстан алган бул милдеттенмелерди ишке ашыруу канчалык реалдуу?
So maybe the most important commitment that the country has made was the
Менимче Кыргызстан өзүнө алган милдеттенмелердин эң маанилүүсү бул улуттук деңгээлде белгиленүүчү салымдар. Аны өкмөткө караштуу климат боюнча улуттук комитет кабыл алат. Бул документ бир нече ай мурун өкмөттүн бардык секторлору жана сырткы эксперттердин катышуусу менен иштелип чыккан. Ага иш жүзүндө жүзөгө аша турган реалдуу чаралар камтылган. Мисалы, 2025-жылга карай уулуу газдардын көлөмүн 17% ал эми 2030-жылга чейин 16% төмөндөтүү милдеттенмеси камтылган. Кыргызстандын мындай дымактуу демилгесиндеги кыйынчылык анын канчалык тез арада ишке ашаарында. Программаларды түзүү, системаны өзгөртүү, чечимдерди кабыл алуу, тийиштүү кеңештерди алуу, ал эми эң негизгиси каражат табуу убакытты талап кылат. Ал каражаттын кайсы бир бөлүгү жеке сектордон, кайсы бири эл аралык донорлордон, эл аралык финансы секторунан же инвестициялардан келиши керек. Бул нерселер бир күндө эле ишке ашпары анык. Бул коомдун бардык секторлорунун катышуусун талап кылат.
In all sectors of the economy.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да саммитте сөз сүйлөп, Кыргызстандагы климаттын өзгөрүшүнүн таасиринен жабыркаган экосистемага дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурду. Азыр ошодон үзүндү угуп алсак.
Биздин эсептөөлөргө караганда климаттын өзгөрүүсүнүн токтотууга багытталган орто мөөнөттүү шашылыш чараларды ишке ашыруу үчүн 7 миллиард АКШ долларын талап кылат. 2050 жылга чейин Кыргызстан өнүгүүнүн жашыл платформасында көмүртексиз жетишүүгө аракет кылабыз. Биз табиятка зыян келтирбестен өнөр жай тармагын жана турак жай коммуналдык секторун көмүртектик энергия булактарынан биринчи кезекте көмүр жана мазутту колдонуудан арылтып, аны электр энергиясына толук өткөрүү үчүн кичи жана орто гидроэлектр станцияларын куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууну баштадык.
Кыргызстан өз мойнуна жүктөп алган милдеттенмелер өтө эле дымактуу деп айтсак болобу?
Эл
аралык коомчулуктун алдында милдеттенмелерди алуу же башкача айтканда убада берүү эң маанилүү процесс десек болот. Себеби бул алгачкы кадамдар. Себеби ал мамлекеттин көздөгөн саясатын аныктайт. Президент эл аралык коомчулукка чыгып, биз ушундай өзгөрүүнү кылабыз деп так айтып убада бергени маанилүү. Эми артка чегинүү мүмкүн эмес. Андан сырткары ар бир мамлекет глобалдык демилгеге өз салымын кошууга милдеттүү. Кыргызстан өз милдеттенмелерин конференцияга чейин жарыялаганы мени абдан кубандырды. Казакстан менен Өзбекстан абага чыккан зыяндуу газдарды чектейбиз деп милдеттенме алды. Бирок Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасынан жалгыз Кыргызстан гана конференцияга чейин расмий билдирүүсүн толуктап жарыялады. Бул узак жараян. Келечекте дагы башка иш аракеттер аткарылышы керек деңизчи. Бирок эң негизгиси багыт аныкталды. Аны менен кошо Кыргызстандын коомуна дагы, эл аралык коомчулукка дагы багыт берилди.
Азамат, мен сизден да сурайын деп атам. Садыр Жапаров Глазгода туруп, Кыргызстан 2050 жылга чейин толугу менен көмүрдөн баш тартып, гидроэнергетиканы өнүктүрөт деп жарыялады. Кыргызстандын гидроэнергетика сектору нечен жылдан бери кризисте экени эч кимге жашырын эмес. 30 жылдан бери бир да ири гидроэнергетикалык долбоор ишке ашырылган жок. Ушул тапта мурда башталган Камбарата 1 жана жогорку Нарын каскадынын курулушу да токтоп турат. Ушундай шартта президенттин берген убадалары канчалык реалдуу?
Туура айтасыз. Биздин азыркы гидроэнергетикабыз кризисте, бирок башка өлкөлөр менен салыштырсак, биздин энергиябыз 95% гидроэнергетикадан чыгат. Гидроэнергетика бул дүйнөдө эң таза энергетика деп эсептелет. Демек биз азыркы күндө ушундай жашыл экономиканын бири деп айтсак жаңылбайбыз. Себеби мындай жалпы планетаны алганда Кыргызстандын ушул уу заттарын атмосферага чыгарган салымы 0,03% түзөт. Бул өтө аз. Казакстан өтө көп бизге салыштырмалуу. Алар ошо рейтинг, эл аралык рейтингде 40-чы орунду ээлейт. Ошон үчүн биздин энергетикабыз алардын энергетикага караганда таза. Биз ошол калган 5%, 95%ыбыз гидроэнергетика, калган 5%ыбыз ошо көмүрдү башка газбы же болбосо кайра гидроэнергетикабы ошого алмаштырсак, анда бул өтө жакшы болот эле и бул реалдуу деп эсептейм.
Бул карапайым адамдарга бул канчалык жеткиликтүү болот деп айтса болот? Ушундай технологиялар, жаңы технологиялар.
Жакшы суроо. Өзгөчө карапайым эл кыйналышы мүмкүн. Себеби эң арзан бул көмүр албетте. Могу жаңы технологиялардын баары өтө кымбат. Келечекте булар арзандайт албетте, бирок азыркы күндө бул өтө кымбат. Ошон үчүн Кыргызстанга азыр ушундай чоң конференцияларда баягы эл аралык деңгээлде жардам керек болуп атат. 2015 Парижде кабыл алынган келишимде ошол негизинде жашыл климатикалык фонд түзүлгөн. Азыркы күндө ошол фонддо 80 миллиард доллар топтолгон. Бай өлкөлөр ошо өзүнүн акчасын ошо жака салганда, ал акча бизге окшогон өнүгүп аткан өлкөлөргө кредит эмес, грант сыяктуу берилет да, өзүн экономикасын жашыл технологияларга, жашыл принципке которобуз деген өлкөлөргө берилет. Биз ошо жашыл климатикалык фондко кайрылып, жардам сурасак туура болот деп эсептейм.
Биз бул темага дагы кайрылабыз. Мисс Чемберлен, I want to touch upon the issue of
мен эми эл аралык коомчулуктун жоопкерчилиги тууралуу кеп кылсак деп турам. Зыяндуу газдарды эң көп бөлүп чыгарган ири өлкөлөр алардын көлөмүн азайтууну гана эмес, ошондой эле өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө климаттын өзгөрүшү менен күрөшүүгө жардам берүү милдетин алды. Эл аралык коомчулуктун Кыргызстанга жардам берүү ниетин кандай баалайсыз жана Кыргызстан эл аралык коомчулуктан кандай конкреттүү көмөк күтсө болот?
This is a really good question.
Абдан жакшы суроо. Менин баамымда эл аралык коомчулук Кыргызстандын жашыл экономикага өтүшүн жана энергосистемасын реформалоосун колдоого даяр турат. Бирок ошол эле учурда биз энергосистеманын трансформациясы тууралуу кеп кылганда, ал кеде жашаган калктын аярлуу катмарына кандай таасир этерин дайым эске алышыбыз керек. Өлкөдө көп киши жакырчылыкта күн кечирет. Электр кубатын өндүрүү жана жылытуу маселесине келгенде, жарандардын каражаты жетээрине толук көзүбүз жетеби? Бул өлкөдө саясий карама-каршылыктарды жаратып келген маселе экени белгилүү. Бирок өкмөт, парламент, жарандык коом жана жеке сектор бир муштумга биригип, чогуу чараң киришсе, анда трансформация кылуу маселесин күн тартибине чыгарса болот. Албетте, анын баарына каражат бар. Бул багытта иш алып барууга каражат жетиштүү.
Words to action.
You mentioned about the Green Planet Fund.
Сиз жашыл планета фонду тууралуу сөз кылып калдыңыз. Азамат мырза да аны айта кетти эле. Учурда ал фонддо 79 миллиард доллар чогулуп калган экен. Кыргызстан ошол фонддон каражат алуу үчүн кандай шарттарды аткарышы керек? Негизи эле фонддогу каражат кандай критерийлердин негизинде бөлүнүп берилет?
To get the financing from that fund.
It depends actually on the
Кыргызстан жашыл планета фондунан азыр деле көмөк алып жатат. Улуттар уюмунун айрым уюмдары жашыл планета фондунан каражат ала алды. Башка эл аралык каржы уюмдар деле Кыргызстанда жашыл экономиканы өнүктүрүүгө багытталган тармактарга каражат салууга даяр. Бирок биз ошондой эле жеке сектордон да каражат чогултуу керек деген. Ал үчүн бизнеске ыңгайлуу шарттарды түзүү зарылдыгында унутпашыбыз абзел. Сураса эле акча келип калат деген ой жүгүртүү туура эмес. Бул коомдогу баардык тараптардын катышуусун талап кылган татаал жараян.
And it has to be organized in terms of implementable activities.
Азамат мырза, мына Париж келишимине сиз дагы сөз кылып калдыңыз. Париж келишиминин шарттарына ылайык атмосфераны эң көп булгап жаткан өнүккөн өлкөлөр Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө көмөк көрсөтүү милдеттенмесин да алышкан. Кыргызстан эл аралык коомчулуктан кандай конкреттүү жардам күтсө болот жана каражатты бөлүп берүүнүн негизги критерийлери кандай?
Буга биз гана, бул Кыргызстан гана муктаж эмес. Буга эл аралык башка өлкөлөр да муктаж. Биздин Борбор Азиянын элдерин баары муктаж. Себеби биздин мөңгүлөрдөн келген сууну жарым Борбор Азиянын эли ичет. 50% ушу биздин мөңгүлөрдөн келип чыгат. А биздин мөңгүлөрүбүз болсо азыркы күндө эрип атат. Акыркы 50 жылдын ичинде 20% мөңгүлөрүбүз эрип жок болуп кетти. Ушул кылымдын аягына чейин 80% мөңгүлөр жок болуп эрип кетиш ыктымал. Ошон үчүн бул көйгөй жалаң гана Кыргызстандын көйгөйү эмес, бул эл аралык көйгөй. Андан тышкары эң маанилүү нерсени айтып кетиш керек. Бул көйгөй жалаң гана экономикага таасир бербей, коопсуздук маселесине түздөн түз таасир берет. Себеби азыркы күндө биз көрүп атабыз. Суунун тегерегинде талаш тартыш болуп атат Борбор Азияда. Келечекте мөңгүлөрүбүз ушундай эрисе, анда Кудай сактасын кошуна өлкөлөрүбүз менен суу талашып, башыбыз ушундай жанжалдан чыкпай калышы мүмкүн.
Дүйнөлүк банк изилдөө жарыялап, Борбор Азиянын калкы келерки жылдары климаттык миграцияга дуушар болорун билдирди. Прогноздорго ылайык, 2050 жылга чейин Кыргызстандын 200 миң жараны климаттын өзгөрүшүнөн улам өлкөдөн чыгып кетери айтылат. Мындай көрүнүшкө биз жада калса, азыркы күндөрдө эле күбө болуп баштадык.
Кесиптешим Сабыр Абдумомунов даярдаган баянды көрүп алып, талкуубузду улайлы.
Бул Кадамжай районундагы Орозбеков айылы. Бул урандылар турган жерде мурда Медет Аскаровдун үйү турган. Кайра-кайра келген кыян сел анын үйүн биротоло талкалап, ал үй бүлөсү менен жер которууга аргас болгон.
Пайда жок эми турмуш. Эч неме шону жазган экен.
Мынал дубалдарда сиздики да?
Меники.
Бир эмне болгон? Канча комната үй болгон?
Бул жерде ошол үй меники болгон. Үйдүн комнатасы 4 комнат, коридор менен 5 комнат. Эки плюс алдыда гана ошол веранда. Веранда болгон бир 12 метр узуну менен.
Бул жерде сиздер чоңойгон үйбү бул? Кандай үй бул? Канча жылдан бери бул үй сиздер?
Биз ошол жерде 5 турдуган чоңойгонбуз. Сел алып, үндүз калып ошо жылы. Эми ошол өкмөтүбүз бар экен, өкмөтүбүз жер берген, колхоздук жер, 10 000 акча берген. Кудайга шүгүр, бергениге дагы. Анан калганында ошол эл журт ака ука тууган урук менен ошол жылы жерди алып, үйдү бүтүрүп, анан кайра Россияга келе бергенбиз. Жашоо турмуш заставить этим Россиядабыз.
2017 жылдын июль айындагы сел Орозбеков айылынын тургуну Медет Аскаровдун жашоосун кескин өзгөрттү. Каргашада үй жайсыз калган бул бүлө ушул эле айылдан алыс эмес, бирок суусу жок боз топурактуу өндүрүш конушуна жер алып, там салганы менен анда жашай элек. Аскаровдордун үй бүлөсү учурда Москва шаарында турат.
Кыйла жабыркады үйүндө полный имуществосун агызып кетти. Эчтеке бир күкүттү дагы алып чыгышка болбоду. Ушундай кокустук экен табигат кырсыгы. Ошентип агызып кетти. Конечно, энди кичине жүрөгүбүз ачышат, ачышка менен энди айла жок, колдон келбейт экен. Анан инимди ошентип ошол өндүрүшкө барып, ошол жерге жайлап үй салып, неме кылып азыр немеде тиричилик экен, эми Москвада иштеп атат.
Кыргызстандан четке кеткен мигранттардын көпчүлүк бөлүгүн дал ушул Баткен облусунун тургундары түзөт. Биз жүргөн Орозбеков айыл аймагынан эле 1800 адам үй жайын ажыраган Медет Аскаровтай ушул тапта сыртта жүрөт.
Кыргызстан климаттык миграциянын алдын алуу үчүн кандай саясат жүргүзүш керек?
Patterns around migration are complex.
Адамдар жер которуп кетип жатканы албетте трагедия. Мисалы, бир үй бүлө жыл сайын жер иштетсе, бирок жылдан жылга жер арыктап, түшүм ала албай кыйналса, анда алар үйүн, мал жандыгын сатып, жер которуп кетүүгө мажбур болот. Бул көп жолу кайталанган трагедия. Азамат абдан туура ойду айтты. Жерди туура пайдаланууну үйрөнүшүбүз керек. Жөн гана көбүрөөк түшүм алуу же сугарууну ойлонбой, дыйканчылыкты климаттын өзгөрүшүнө туруштук бере алгыдай кылып өнүктүрүш керек. Мисалы, Баткенде жашаган дыйкандар үчүн кирешени көбөйтүү кыйын. Алар жер иштетүүгө керектүү эң зарыл болгон нерселерге да оңой менен жетпейт. Борбордон алыс жайгашкан, базарларга чыгуу мүмкүнчүлүгү да чектелген. Бул көйгөйлөрдү ырааттуу чечишибиз керек.
Азамат мырза, мына буга чейин Кыргызстандан 1 000 000 киши тышта жүргөнүн кыргыз жарандары айтылып келет миграцияда. Мына эми климаттык миграция деген түшүнүк дагы пайда болуп жатат. Бул багытта өкмөттүн саясаты кандай болуш керек? Бул тууралуу өкмөттүн кабары барбы жана алар кандай кадамдарды тез арада ишке ашырышы керек?
Бул өтө маанилүү маселе. Буга жооп бериш өтө кыйын. Себеби демографияны карасак, Кыргызстанда 7 000 000 адам жашайт, бирок жерибиз кеңең. Жерибиз кеңең жана бай. Ушул Борбор Азиянын жарым суу ресурстары биздин мөңгүлөрдөн келип чыгат. Ошол эле мезгилде Узбекистанды карасак, алардын жери аябай тыкыз, бирок элдин саны аябай көп. Ошол эле мезгилде алар саны көбөйүп атат күндөн күнгө. Ошондой эле ситуация биздин кошуна Таджикистанда.
Рахмат сизге, Азамат. Биз жана дүйнө программасынын бүгүнкү коноктору Бишкек студиясынан Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын башкы өкүлү Луис Чемберлен жана Гамбург университетинин саясий илимдеринин доктору, экоактивист Азамат Темиркулов кошулду. Программаны мен Касым Рахманкулов алып бардым. Жашыл планетаны сактап калууга ар бирибиз салым кошолу. Аман туруңуздар.
Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эскиндерге салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.